جورني سبيسيال
دي جي داي اليوم نهار كامل من 7 حتى كشي لل 7 12 ساعه على اكسبريس اف ام مخصص للترانسفورماسيون ديجيتال الوب دو لانتيليجنس ارتيفيسيال. سعيد جدا بمرافقتكم تيله ساعتين من زمان متوا حتى لل 7 نحكيو على التكنولوجيا, نحكيو على الذكاء الاصطناعي, نحكيو كذلك على لا سيكوريتي انفورماتيك, والمواضيع هذه كل باش نطرقوا لها مع ضيفنا. اول ضيف بحذنا في الاستوديو سي ماجد خلف الله اللي هو expert en transformation digitale et système d'information. Alors, c'est la vie que c'est Majid. Marhaba.
N'aïch, marhaba bik. Ouzda d'ar, m'tar.
J'ai plusieurs fois. Yumkun aam, taqriban jour pour jour, l'télé. J'ai t'bahdana fi Digilab. Waqta, ayyam ba'd ma l'alim iktashaf chat GPT. Elli huwa, ala fikra,
3.0 waqta.
3.0. Elli huwa, تشات جي بي تي مش هو البدايات متاع الذكاء الاصطناعي, لأنه الذكاء الاصطناعي تاريخيا أقدم من هكا بياسر, لكن من وقتها نحكيه برشا على الذكاء الاصطناعي وعلى دوره اليوم في مختلف القطاعات وفي مختلف الاستعمالات. تقريبا في العام هذا شنو اللي تغير سي ماجد
في العام الاخراني في الذكاء الاصطناعي؟ اولا deux trois composantes essentielles. La composante l'eau là, c'est le nombre de paramètres qu'on peut introduire dans le cas d'Estinay. Le fait de passer de 3 à 3.5 à 4, en fait, ce qui m'a dit globalement, qui m'a dit les misères de la mort dans le cas d'Estinay a été multiplié par 30 ou 100 ou 200. معناها عدد النيران اللي في وسط وزاد. إذا كان هذاك نحسبوه بمعنى الميزان, كأنك مخ قطوسة بارابور المخ متاع فيل في التاي في التاي في النبر دو نيران أوتوماتيكمون الذكاء اللي وراه يقوى برشا. دونك هذا هذه الحاجة الأولى اللي الواحد. ثانيا الذكاء الاصطناعي إلى يومنا هذا مازال سبيسياليزي, ونسناه ممكن دون كيلكو زاني تخرج الجينيراليزي. الذكاء الاصطناعي اللي يعمل كل شيء تو الوقت الحاضر إلي أنكور سبيسياليزي. فما ذكاء اصطناعي اللي هو في ديموديليزيشن تري فيرتيكاليزي, مثلا تنحكيو من بعد حاجة حكيت لي كوندويت بار اكزومبل اتسيتيرا. لكن بالنسبة للجينيراتيف للانتيليجنس الارتيفيسيال جينيراتيف, وفما الانتيليجنس الارتيفيسيال جينيراتيف متاع الصون وحدها, متاع الإيماج وحدها, متاع الفيديو وحدها, متاع التكست. وفي التكست بيدو تو فما اغري جي بي تي, بكري يحكيوا على الاغريكولتور هنا, فما الاغري جي بي تي. الاغري جي بي تي سي اون انتيليجونس ارتيفيسيال سبيسياليزي في الاغريكولتور جينيراتيف. معناها تفو لوي بوزي ان بروبليم ال فو جينير. فما حتى ذكاء اصطناعي في الاغريكولتور اللي تصور الورقه المريضه نتاع الشجره, هي الديتكت للمرضي وتقول لك شنو هي المرضي وتقول لك شنو الدواء نتاعها. التريتمون موجود, ما كل موجود. معناها فما دي اسوسياسيون دو جون اغريكولتور في تونس اللي يستعملوا فيها يوميا, معناها الابليكاسيون كيما هكا بالسمارت فون نتاعو سي ليا. دونك ليا جينيراتيف مازلت مش مربوطه بعضها, ولو هو قاعدين يربطوا فيها الفيرسيون 4 نتاع شات جي بي تي, ولات تعمل اون ميم طون ليماج اون ميم طون شويه صون بخلاف جينيراتور دو كود دو بروغراماسيون. اون ساتون تري بروشينمون ا سكو كي موجوده توا في دي فيديو, تختار شخص وتعطيه تكست مكتوب وتعطيه صوتك وهو يفو جينير اون بيرسون كي بارل اي كي ا دو ليموسيون دون لو فيزاج, سكي ما عنده قيمة برشا كبيرة برشا على الاموشن اكسبريمي دو ليموشن ا بارتي دو تيكست. خاطر في البيراميد دو في البيراميد دو دو سافوار هومان, وتعرف الباز بيراميدال سي لا دوني. فوق هذه لافورماسيون اللي ليا تعملها سون بروبليم, فوق لافورماسيون دي لا كونيسونس اللي ولات ليا تعملها في الايام في العوام الاخرين ولات تعمل كونيسونس اللي مازالها سي لا ساجيس. لا ساجيس اللي فيها ليموشن فيها ليتيك faire contextualisation, faire un ensemble de paramètres. Donc, tawa wasalna disons le savoir humain, naqasna juste la sagesse li mazalt عند الانسان.
Mais مهم زاد كونو وقت اللي نفهموا ونعرفوا شنو اللي صاير في العالم, نحاولوا زاد نفهموا شنو اللي صاير في تونس اليوم. الانتيليجنس ارتيفيسيال في تونس كيفاش نظروا لها؟
هو comme toute transformation digitale ولا غيرها, elle commence toujours par des îlots expérimentaux, voilà, une île, un îlot, enfin, expérimentaux, qui, معناها اللي اللي الناس يغزروا لهم يستناو, لا يسندوهم, لا يجي ضدهم. برا خدم هين نغزر لك سي سا مارش اون فا ادوبتي بيتيت ا بيتي دي ادوبتون دي ايرلي ادابترز ايتترا تو جيو سي سا مارش با اون فا دير اون ا با توشي سي با نو سي لي زوتر معناها توا الوقت الحاضر سيتواسيون نشوفها في تونس في ديفيرونت انتربريز بوبليك جو سوي ممبر دو كلوب دي اس سي ونشوف مع افيك لي دي اس سي دو لا تونيزي et avec les responsables de transformation digitale. Alors, j'étais jusqu'à mois de juin directeur central de transformation digitale à la SONED. Il y a des îlots de tests de développement d'IA ici et là, Fitouns. Et c'est bon signe, Ben Svalay. C'est vrai, on est un peu en retard, mais c'est bon signe.
Mais, اليوم فاش قاعدين نستعملوا في الذكاء الاصطناعي اليوم في تونس خلينا في نعرف اللي هو ممكن معناه استعماله في كل المجالات ممكن استعماله في كل القطاعات ومستعمل في تونس باش نرجع لك تجاوبني على السؤال هذا سي ماجد خلف الله اكسبير اون ترانسفورماسيون ديجيتال لي سيستيم دافورماسيون بعد ما نسمعوا فاصل قصير راجعين توت سويت جورني سبيسيال ديجي داي اليوم على امتداد 12 ساعه في اكسبريس اف ام نحكيوا على لا ترانسفورماسيون ديجيتال الوب دو لا دو لانتيليجونس ارتيفيسيال معنا سي ماجد خلف الله اللي هو ان انسيان دي سي دو لا سونيد
ترانسفورماسيون ديجيتال
كذلك كنت ديريكتور دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال في السونيد و اكسبير اون ترانسفورماسيون ديجيتال اي سيستيم دافورماسيون نرحب بك مره اخرى سي ماجد قلت لك قبل الفاصل الانتيليجنس ارتيفيسيال في تونس في شنو قاعدين نستعملوا فيها بالضبط
الوقت الحاضر اون اي اون تران دو كونسومي دو كونسومي هكا تو سامبلومون دو ليا كوم كونسوم تو الموند ما نحش نحكي على انستاديب ايتترا اللي هما سي دي ليكورن اللي خرجوا خرجوا الخارج باش يخدموا مالغري كو لو ليكيب سون تونيزي معناها نورمالمون سا في اونور اون تونيزي مي سا سي ان بروبليم بوكو بلو كومبلكس كو ليا سي لو بروبليم دو ستارت اب في تونس اللي يكبروا مشكل اخر ناخذ مشكله ليا اون كونسوم مي سي اوسي بور مو ان بون سيني ما تعرف لا سيتاسيون تقول لك كوبي ذن انوفيت اون نو كومونس جامي بار
انوفيت
دو بيان سور
الصين بدات هكا
لو موديل هذاك حتى لوروب باش طورت مخليت من الاندلس
صحيح
كوبي ذن انوفيت توا
ابدا عاند الساعه
عاند توا الناس كومونس ا كونسومي Si on crée la consommation, si on crée la consommation, on peut créer de la production qui une copie, on innovera plus tard. Donc la consommation y est actuellement et ça marche. Alligé Fethniya, par exemple, au niveau de la SONED, par exemple. SONED, je suis l'équipe, en général, les entreprises publiques, je suis très rapidement. Sonned a un système d'information géographique qui couvre pratiquement 90% du réseau. Mouch réseau conduite à Kaoura, conduite, réservoir, station de pompage, etc. Et c'est la seule fitons. Bon, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais au moins il y a ça. Mais khatra alish متعرف les 5 ou les 6 étapes pour arriver à la transformation digitale, on commence par digitizing.
Digitaliser.
Digitizing, l'anglais, je ne sais pas l'équivalent en français. Digitizing, niveau 1. Digitizing, niveau 2. Ou bien digitalizing, on parle de process. Ou bien on optimise les process. Ou on passe à la transformation digitale. Donc, en résumé, on ne construit pas de la transformation digitale si on n'a pas digitalisé les données, les process d'entreprise. Donc, on a fait tout. On ne va pas pouvoir innover si on ne digitalise pas les données, les réseaux, etc. Pour la digitalisation, il faut, par exemple, les opérateurs, les smart grids, les opérateurs des villes intelligentes. Les lampadaires, les trous, les filcaillessettes. Etc. Comment on arrive à optimiser et à anticiper sur les casses, les fuites, etc. Les nijmujouf mustaqbal. Tellement des paramètres sont complexes. Mathalan, SONED, par exemple, pour prévoir le casse AMG fait Mjigini. SONED, on a 50 snares, on a 50 km. 50 km, 50 snares.
Mais le chabaka.
M'ta SONED. Donc, en moyenne, SONED, il y a un bâdal, il y a une durée de vie, il y a une conduite, 50 snares. إذا ما تبدل 1000 كيلومتر في العام ما عادش لمويان باش تبدل 1000 كيلومتر في العام إلا إذا كان بيعوا الماء 3 فوا لو بري أكتويل نجم نبدلوا في تونس. دونك فولي ماتونير الموديل ايكونوميك نتاع تونس اللي هو انا مش موافق عليها ما ذاك هو الغالب وموديل عنده 60 سنه اللي هو با بري با سالير. دونك فو مانتوني اون با بري
هو قاعد يوصل للحد وفي حد
بيان سور يا بلين بلو فونكسيونيل معناها مي فما ناس ماشي بالهم اللي سيستيم با بري با سالير بو كونتينيي سا موديل كي ا فونكسيوني. البا بري با سالير في ان سورت كو اون مانتينو لو بري دو لو دو الكتريسيتي الخبز ما ايتترا لو بلو با بوسيبل دونك لا سونيت دا بلو دارجون بور ريباري ال نو بو ريباري كو 150 كيلومتر في العام نجم ممكن اكثر معناها ممكن تطورت الامور هذه معلومه عندي قديمه شويه كلكو زاني 150 كيلومتر في العام بارابور 1000 كيلومتر. دونك كيسكو فو فير يفو فريمون se préparer à bien trouver la fuite قبل ما تضيع برشا ماء et à anticiper sur les conduites et fait de casserou. تعرف شمال الكونديت تتكسر علاش تكسر كونديت على خاطر تيب دو سول تيب دو لو الفاريسيون دو بريسيون الكياس اللي بحذاها فيها كاميونات يمشي ويجي ولا الجيل ودي جيل السخانه في الصيف والبرد في الشتاء في بعض المناطق اتسيتيرا لو بروبليم اي تيلمون كومبلكس يا تيلمون دو بارامتر qu'il n'y a que l'IA qui va résoudre ça. Donc si on veut optimiser la planification comme il faut, le remplacement des conduites, il n'y a que l'IA. Il n'y a pas d'autre. Il y a une conduite, ou la coable, ou un steg, ou la caisse, le problème se ressemble énormément. La chose est, si on veut bien planifier la consommation, je ne vais pas le mettre à l'aide, je ne vais pas le mettre bien planifier la consommation, باش نعرف لي زون هذه راه كونسوماسيون باش تطلع باش تهبط كومون جو جير سا ايتترا il faut et surtout économiser de l'eau خلاف لك الكاس اللي فيت مي économiser de l'eau il s'agit de mettre des compteurs intelligents au niveau des abonnés et mettre des compteurs intelligents في les entrées et les sorties تاع les quartiers quand il y a un sous réseau comment قولوا un sous réseau indépendant
donc automatiquement تايت اكثر دقه
اكثر دقه خاطر في الاخر حاجتك حاجتك intervenir rapidement et précisément.
في صورة ما فما فويت.
في صورة ما فويت فما كاس etc. Intervenir rapidement et précisément si on met les compteurs intelligents chez les abonnés et des compteurs intelligents fait les entrées sorties des quartiers نولي puisque نجم ناخذ كل ربع ساعة consommation des entrées sorties ما عادش كل ثلاث شهور يمشي releveur يعمل ريليف نتاع الكونتور وما نجم نفيق بالفويت surtout que c'est pas une fuite qui est déclarée برا فويت تهبط اللوط quand le sol est sableux etc. بسات بالعام وعامين باش تفيق به الفويت quand il y a une grande différence entre ce qui sort du réservoir et ce qui est consommé par les clients c'est des statistiques d'un كل ثلاث شهور باش تاخذ valeur imaginez اذا كان كل ربع ساعة ناخذ valeur je vais avoir une précision énorme, précise.
توا قداش كل قداش ناخذ الفالور؟
كل ثلاث شهور ان موين، سوف لي غرو كونسوماتور ما نعرف الشهر، مي
قراءة العداد.
قراءة العداد.
مي انا كي يولي عندي سمارت جريد انا نولي
كل ربع ساعة.
نولي حتى أكثر من ربع ساعة نولي.
لا هو المهم فما دي دوني أخرين حكاية الباتري، كونسوماسيون دو باتري، دوري دو في دو باتري، إتسيتيرا، أون فو با شونجي دي باتري. مي مرة في النهار نبعث لي دوني que j'ai accumulé tous les quarts d'heure. Message. Et de ken, كل نهار نعرف عندي fuite ولا في الريجون هذيك. بعد تهبط les autres équipes. خاطر il y a toujours une intervention humaine في الاخر.
قداش يربحني هذا؟
Si on suppose,
يتكلف ça.
يتكلف 450 مليار 500 مليار.
مليون دينار معنى.
اي مليون دينار.
500 مليون دينار.
500 مليون دينار.
قداش يربحني؟
يربحني ان فوليوم ايكيفالون براش سيدي سالم في تونس معناها ممكن 40 50 مليون متر كوب في العام
في العام
بيسكو ما فماش امطار ما عادش عندنا امطار شنو نديرو براجات توا فماش امطار عندك بتبني براج بور روتونير كوا اونو كي ناريف با كي نيكزيست بلو دونك اي ساجي بلو باش نبني براجات توا باش اون فا باسي او ديسالمون دو دو مير على الاكسبلوتاسيون دي ناب تري بروفوند كيما اللي في الصحراء اتسيتيرا معناها انتركالير اللي ناب انتركونتيننتال اتسيتيرا الماء هذاكا سي اون او كي كوت تري شير ديسالمون دو دو مير المتر كوب ماء باش يخرج يتكلف 5000 فرنك المتر كوب ويتباع 200 فرنك دونك سي مش نورمال فهمت Ce qui fait que la solution consiste à économiser l'eau énormément au niveau des adductions, le point d'eau, hatta les réservoirs pour Bolden, économiser l'eau au niveau de la distribution. Et pour ça, il n'y a que trois composantes essentielles. Le système d'information géographique, qui va permettre de modéliser le réseau. Le réseau, il faut le modéliser, il faut le voir. Et tu trouves distance réelle, tu trouves, on croise l'information, ma'anou, kayes, kadesh, l'ouahda, l'auteur, etc. Donc, les GIS, qu'on appelle Geographic Information System, combiné avec les IoT, qui vont permettre de collecter les données en temps réel, en quasi réel ou à la journalier, combiné avec l'IA, qui va traiter, qui est transverse, qui va traiter toutes ces informations. Et là, on va économiser, il faut les casser les fuites, et on va surtout, hajokhra, et de kendar fait la fuite interne. Puisque Ando, le compteur intelligent, a le téléphone, nous. Il chauffe consommation, tu as l'aide, oui, anormalement, l'adek l'air à sa tour, fdar. Ou consommation, ou l'adek marama, fdar. Ou consommation anormalement haute. Andek fuit, fdar. Donc, même le citoyen, le simple citoyen, va participer à l'économie d'eau en réparant les fuites à l'Ando.
Ben, le modèle, il femme ta kriban l'intelligence artificielle, à laquelle femme la transformation digitale, tu n'as pas de me trabahna, mathalan, fi kita kima kita almiye, li hoa. قطاع مهم جدا وحي
فيتال
في شنو الاستعمالات الاخرى اليوم للانتيليجنس ارتيفيسيال تنجم تكون في تونس سيماج تخلفل الانتاج نحكي في الانتاج مش في لا كونسوماسيون نحكي في الانتاج مثلا اليوم لاندستري 4.0
لاندستري 4.0 بار
اكزومبل هي بدها تعتمد على لي دوني
تعتمد على الدوني تعتمد على الكليون كونيكتي تعتمد على سكون ابل لي زاتولي فليكسيبل وتعتمد على ترانسفورماسيون ديجيتال لا فري ترانسفورماسيون ديجيتال سي با لا ترانسفورماسيون ديجيتال دو ريلاسيون كليون سا سي با دو لا فري كونت اون بارل لا فري ترانسفورماسيون ديجيتال نجبد ان بروسيس ماجور دو لونتربريز نقول من الفورنيسور نتاعي حتى الكليون نتاعي مش من الدبو نتاعي للمعمل لا من الفورنيسور حتى الكليون سي ان فلو توندو اي ديجيتال اي ديماتيرياليزي دونك يولي الكليون كونت يفي سا كوموند تاع حاجه الجمعه الجايه جو دي نامبورت كوا الجمعه الجايه الكوموند هذيك مش ديك لك انت برك ديك لك انت والامباكت لو بروسيسوس نتاعك والامباكت لي زاتولي نتاعك والامباكت l'atelier est le fournisseur mtek باش يعرف هو اللي هو dans 2 jours il doit vous fournir telle quantité باش انت تنجم للكليون نتاك je dis n'importe quoi mais le grossiste وانا ننتج في الماء باش نوصل له ويلزم لافورماسيون تمشي طول المعمل البلاستيك اللي صنعت بيبس مش ديني لهنا برك من هذا الكليون دونك quand on dit flux tendu avec هذه الديجيتاليزاسيون 4.0 اللي تنجم تجي معناها الديجيتاليزاسيون وان ني با ديفيسيل Souvent, nous avons des systèmes d'information existants, monolithiques, verticalisés, non connectés, qui gèrent des données qui ne sont pas du même référentiel de données. Les entreprises oublient souvent, elles ne doivent unifier leur référentiel de données. Pratiquement toutes les entreprises publiques ont des problèmes de référentiel de données. Et si on, quand on va mettre un processus, transformer digitalement un processus transverse, majeur du fournisseur au client, dans la majorité des cas, je suis en train d'intégrer des systèmes existants. Ça ne coûte pas cher réellement. Le travail immatériel, il est important, il y a une vision claire, qui va coûter plus que l'achat de logiciels, l'achat de machines, etc. Il s'agit d'investir dans la bête. Et là, où le bas blesse. انفيسير في العبيد
باهي قبيليك في الاوف حكينا على شنو هو اللازم بور اون ترانسفورماسيون ديجيتال شنو هو لو سوكر اللي تتبنى عليه لا ترانسفورماسيون ديجيتال عطيتني ثلاثه ممهدات اللي هما
ثلاثه ممهدات اللي هما لا ديجيتاليزاسيون de l'entreprise, des données, معناها la numérisation des données. تولي ما نحكيش ليا نحكي حتى شيء على الاقل كل سلعه تدخل وتخرج
فوالا
دوني نحكي دوني مش انفورماسيون دوني خاطر بانفورماسيون بيان ترابري la digitalisation des données une vision claire de la part des dirigeants si les dirigeants n'ont pas de vision claire on ne peut rien faire علاش على خاطر gestion de changement dans la transformation digitale ça touche toute l'entreprise et tout le monde doit y participer donc si le premier responsable de l'entreprise ou du ministère dans un ministère le ministre il pilote ça mais il s'agit pas de donner ça à un petit bureau enfin un bureau war room تخدم etc mais il faut que ce soit suivi c'est le dada du ministre par exemple والحاجة الثالثة اللي هي les jeunes
qui vont
la ressource humaine jeune ou la vieux ben a خرجت للانتريت mais je continue mon combat pour l'IA et pour la transformation digitale mais حتى اللي خدم معايا باش on a déclenché le projet les compteurs intelligents à la Soned انا وياه خرج للانتريت وخلينا une équipe تخدم بعضنا les jeunes ما عادش موجودين في les entreprises publiques في l'informatique في technologie d'information عندنا تو نجم نقنعوهم les responsables mais c'est الديجيتاليزاسيون نجم نشريو ماكينات نجيبو دي بيرو نجم نجيبو دي بيرو يعملنا ينوميريز تو اتسيتيرا باهي اوكي تقول حط الفلوس جو مي دو لارجون جوبتيان سا مي سي فو نافي با اون انترن خلاف لي سوتريتون تاعك اون انترن فو ريسورس كي فون فير لا ترانسفورماسيون ديجيتال كي فون لا بيلوتي كي فون سورتو لا مانتونير راهو سا مارش با توا بالهروب نتاع نتاع لي جون لبرا surtout في الدومين دو الاي انا كي جيني استاجيريت الخدمه قبل مش عندي دي ستاج دي جون في الانفورماتيك نقول له باش مغروم نقول له انا عندي دي بروبليماتيك دو تو جونر عندي من البي اي الكذا الكذا قل لي باش مغروم نعطيك سوجي كي كورسبون الحاجه المغروم به انت باش مغروم يقول لي اعطيني اللي يجي هات نخرج للخارج
يحب على فيزا
يحب على فيزا ما يحب البي اف نتاعو يولي فيزا
شكرا لك سي ماجد خلف الله ان اكسبير اون ترانسفورماسيون ديجيتال اي سيستيم دانفورماسيون كنت معنا ضيف الديجي داي اليوم نحكيو على لا ترانسفورماسيون ديجيتال الوب دو لانتيليجونس ارتيفيسيال تسمعوا عناوين الاخبار بالتفاصيل